1 Petru capitolul 5, de la versetul 7 până la sfârșit. 1 Petru capitolul 5, de la versetul 7, am citit pasaj după pasaj pe parcursul mai multor duminici în 1 Petru. Luăm astăzi ultima lecție din această epistolă. 1 Petru capitolul 5, de la versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi, cu toți, care sunteți în Hristos Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Istoria recunoaște că cel mai lung război a început în 1950, războiul celor două Corei. În 1953, prin intervenția Statelor Unite și a Chinei, s-a creat o zonă demilitarizată de 4 km și s-a fixat o graniță la paralela 38. Dar, legal vorbind, războiul acesta n-a încetat niciodată, pentru că n-a fost semnat un acord de pace. Dragii mei, nu-i slujba mea în seara aceasta să vă dau o lecție de istorie. Și vreau să vă spun că în lumina Scripturii, fiecare din noi suntem într-un război spiritual, într-un conflict pe viață și pe moarte, și în conflictul acesta nu există o zonă de tampon. Petru este cel care, pe parcursul întregii sale epistole, a încercat să-i întărească pe credincioși pentru persecuția care vine. Ciudat însă că de data aceasta Petru îi atenționează cu privire la un alt pericol. E pericolul unui atac direct din partea celui rău. Și pentru atacul acesta și cei care astăzi l-au mărturisit pe Domnul, și fiecare din noi suntem chemați să fim pregătiți. Cel care ne spune despre felul în care diavolul răcnește ca un leu, căutând pe cine să înghită, este unul care, am spune, după ce s-a ars odată, suflă și ne aurtă. Nu-i oare Petru cel care, dacă vreți, creștinii au legat pentru totdeauna o tinicheauă și au spus, cel care s-a lepădat de Domnul? În ciuda avertismentelor pe care Domnul le-a dat, Petru le-a ignorat și el însuși a ajuns în cursă. Dacă a putut să cadă Petru și de atunci încolo atâția alții au intrat în cursa celui rău, astăzi ne vom uita la această realitate. M-am gândit oare se potrivește cu cei care astăzi l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului? Dimineață toți au primit felicitări. E slujba mea ingrată astăzi să le fac să le fie frică, pentru că de mâine dimineață ei, noi, trăim exact experiența asta. Le-am spus-o pe parcursul orilor de catecheză și cred că spun cu fiecare ciclu. Un candidat de botez era speriat foc de ce o să se întâmple în apă. A tot tremurat, s-a întâmplat și botezul, și când l-a scos păstorul din apă, a spus: frate, e gata? Și păstorul s-a uitat la el și a spus: nu, de-abia acum începe. Dragii mei, n-am avut niciun fel de teamă cu voi în apă. De-abia acum începe. De-abia acum începe. Atunci când vorbim despre cel rău, despre adversarul, există două abordări la extremă. Sunt unii care minimalizează atacul celui rău și alții îl mistifică. Și e ciudat să vedeți că în ultima perioadă această a doua opțiune pare mult mai prezentă, inclusiv în mediile creștine. Se vorbește destul de des de felul în care demonii, duhurile sunt peste tot, vorbim de atacuri, de războaie spirituale, de formule cu care legăm duhuri și așa mai departe. Alții au tendința să vadă în fiecare tufiș câte un drăgușor. Și eu în copilăria mea am încercat să mă ascund după degeri, atunci când tata m-a prins că am făcut iarăși ceva rău, ca să scap am spus: tată, satana m-a împins. Totuși tata m-a bătut pe mine. Astăzi însă ne uităm în pasajul acesta și vreau să vedem o abordare echilibrată. Da, cel rău, adversarul, diavolul, este o realitate, cuvântul spune, răcnește ca un leu, căutând pe cine să înghită. Dar în același timp știm în lumina Scripturii că diavolul nu este nici omniprezent, nu este nici omnipotent și nici pe departe nu e coegalul lui Dumnezeu. Imaginea pe care ne oferă Petru, aceea unui leu care caută să înghită, parcă te face să nici nu mai ieși din casă, nu? Vă aduceți aminte că în Proverbe se spune: afară este un leu. Up, nu mă duc. Ne poate ataca oricum diavolul? Dragii mei, sunt frământări la care merită să luăm aminte. Da, diavolul te poate ataca. Și diavolul răcnește ca un leu, căutând să-i atace și pe cei tineri și pe cei în vârstă. Dar doar dacă te duci în teritoriul lui. Am copilărit aici în Pârneava și în vremea copilăriei mele aproape că nu era acasă care să n-aibă câine. Dar nu câine din ăsta pe care să-l ții la masă, nu. Câine care era în curte, îl lătra și așa mai departe, păzea casa. În casele cu curte mai mare, dacă țineai câinele undeva în capătul curții, nu te putea păzi. Și noi am avut câinele în lanț. Și lanțul era pe sârmă. Și câinele alerga și cât îi permitea lanțul și sârma, cine intra în teritoriu, voinicel, își făcea treaba. Dragii mei, diavolul caută pe cine să înghită și înghite și atacă și mușcă pe cei care intră în raza lui. Lecția pe care noi trebuie să o învățăm astăzi este cum să facem față acestor atacuri, ce anume ar trebui să învățăm ca să nu fim luați prin surprindere. Câteva lecții, stăm cu Biblia deschisă. Mai întâi, orice credincios ar trebui să învețe strategia cu care atacă cel rău. Rețineți, orice credincios trebuie să învețe strategia cu care atacă cel rău. O să spui: frate, dar cine poate citi gândurile? Vedeți, tocmai aici e dovada faptului că diavolul e limitat de Dumnezeu. E câinele în lanț și lanțul e pe sârmă. Ne uităm în Scriptură și Scriptura spune că nu suntem în neștiință, necunoștință de planurile Lui. Dumnezeu a hrăzit lucrurile în așa fel, ne-a lăsat Scriptura ca să ne dea lumină, să ne dea învățătură, să știm cum anume adversarul atacă. Și când vrei să înveți strategia celui rău, i-o poți dejuca. Sunt câteva imagini pe care vreau să vi le pun înainte. Mai întâi, diavolul folosește amăgirea. Și prima armă a celui rău, prima strategie a celui rău este să ne amăgească. Cuvântul ne spune că, da, diavolul a amăgit pe Eva. Și de-a lungul timpului, diavolul caută prin mijloace de amăgire să amăgească pe oameni. Noi spunem copiilor, nu minți că știi cine e tata minciunii. Dar, dragii mei, să știți că noi suntem mai vinovați că noi credem minciunile lui. Minciuna predilectă sau amăgirea predilectă a celui rău este să-ți creeze senzația că îți dă ceea ce vrei tu, când în realitate îți dă ceea ce vrea el. Dragii mei, cea mai cumplită amăgire este că diavolul îți creează senzația că îți dă în sfârșit ceea ce vrei tu, când de fapt îți dă ceea ce vrea el. Diavolul amăgește. În al doilea rând, diavolul este cel care acuză. A doua strategie preferată de cel rău este acuza. Scriptura spune în Apocalipsa 12:10, pârâșul fraților voștri. Și acuza sau modalitatea pe care el o folosește este aceea de a acuza. Mai întâi l-a acuzat pe Dumnezeu în grădină că, vezi, Doamne, nu-i bun. Și diavolul îl acuză pe Dumnezeu în ochii tăi ca să te facă să crezi una din minciunile lui. Și după ce ai mușcat, acuza lui se schimbă. El te acuză pe tine înaintea lui Dumnezeu. În Zaharia, capitolul 3, cuvântul ne spune că Zaharia, profetic, l-a văzut pe marele preot Iosua stând cu haine murdare și diavolul îl pâra înaintea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, din păcate, noi suntem cei care dăm muniție diavolului prin lucrurile pe care le facem și care îi dau prilej diavolului să ne acuze. Și când ne acuză el, trebuie să pleci capul și să spui, am făcut-o. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că cei care l-au pe Hristos ca mântuitor au în cerul un advocat care întotdeauna ne apără cu semnul cuielor lui. Slavă lui pentru asta. Diavolul acuză. Dar în același timp, în al treilea rând, cuvântul ne spune, diavolul este cel care atacă. Imaginea aceasta a leului ne arată câteva lucruri. Mai întâi că întotdeauna și în psalmi, vrășmașii erau, dacă vreți, prefigurați în această imagine a unui animal de pradă, care întotdeauna lasă numai sânge în locul lui, în jurul lui. Un animal de pradă, unul care caută, se mișcă și caută să aștepte momentul prielnic să atace, ăla nu caută binele tău. El nu se mulțumește cu puțin, dar mă întrebă și mie numai o mușcătură. Nu, cuvântul ne spune în cuvintele Domnului Iisus, hoțul nu vine decât să furești, să oprești aici, să junghi, să oprești aici, nu, să prăpădească. Și atacul celui rău, dragii mei, vizează această devorare a noastră, această compromitere a noastră, această distrugere a noastră și a reputației noastre. De asta, diavolul atacă oameni, atacă lideri, atacă familii și atacă biserici. Pentru că oamenii, familia, liderii și biserica sunt mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru extinderea împărăției lui. Diavolul a umplut inima Ananiei și a Safirei de minciună. Diavolul aruncă curse. Diavolul vrea să compromită. Și Scriptura e plină de exemple. Și dacă vrei să faci față atacurilor celui rău, prima lecție este aceasta. Orice credincios trebuie să învețe strategia cu care atacă cel rău. În al doilea rând, orice credincios trebuie să înfrunte scriptural orice atac al celui rău. Orice credincios trebuie să înfrunte scriptural orice atac al celui rău. Cuvântul ne spune, fiți treji și vegheați. Versetul 9, împotriviți-vă lui tari în credință. Petru nu vorbește aici despre credința ca și componentă individuală. A, păi nu o să mă atace tocmai pe mine, las că ofentez eu. Nu, nu. Poți să fii cât vrei tu de credul. Diavolul mai e șmecher. Petru vorbește aici despre credință ca și corp de învățătură. Cu alte cuvinte, a te împotrivi diavolului înseamnă a sta ferm pe poziție. Dacă spun poziție, spun fundament, valori, adevăr. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, când l-a înfruntat pe Satan, cum l-a înfruntat? I-a spus, te leg? Nu. Nu l-a înfruntat ca și fiul al lui Dumnezeu, pentru că trebuia să fie ispitit și ca om să biruiască pentru ca să-ți dea un tipar. Dacă ar fi abordat confruntarea din pustie în calitatea de fiul al lui Dumnezeu, toți am fi spus, sigur, păi el e fiul al lui Dumnezeu, dar eu? Nu, el a înfruntat ispitele și încercarea din pustie ca om. Pentru ca în toate lucrurile să fie ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și de fiecare dată când ispita s-a apropiat de el, care au fost cuvintele lui? Este scris. Dragii mei, înfruntarea celui rău nu vine prin formule magice. Nu vine printr-un soi de aer triumfalist în care te leg duh de nu știu ce. Nu, nu. Vine prin cunoașterea, prin aprofundarea, prin trăirea și prin ascultarea de adevăr. Orice credincios trebuie să înfrunte scriptural orice atac al celui rău. Nu, nu vreau să spun că cu un simplu verset memorat, oricât de bun și folositor este lucrul acesta, am putea scăpa de ispite, nu. Nu vorbim nici de acumularea de cunoștințe care ne-ar putea proteja de cel rău. Vorbim de o parte obiectivă a credinței și una subiectivă. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei și îi spunea despre lupta cea bună a credinței și după aceea continuă în versetul 19 și să păzești credința și spuneți-mi asta mai departe, un cuget curat. Vă rog să rețineți, împotrivirea nu vizează doar cunoașterea adevărului, ci conformarea la adevăr. Da, nu reușesc să subliniez îndeajuns nici eu, nici toți ceilalți care dau învățătură. Cât de important este să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Apostolul Pavel spunea și orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Și dacă ne întrebăm cum, nu doar când mi-a trecut un gând să spui, oh, Doamne, e de la tine sau nu e de la tine, ce faci, cum îl analizezi? Dragii mei, dacă vrei să te împotrivești diavolului, formează-ți o gândire biblică. Responsabilitatea unei biserici este aceea de a învăța cu acest scop în minte. îi face pe fiecare să învețe să gândească biblic. Dacă ne uităm la armura pe care ar trebui să o aibă credinciosul, și sigur că mă refer la Efeseni, capitolul 6, luați dar toată armătura ca să puteți să faceți față în ziua cea rea, care poate veni oricând. Toată această armătură nu e undeva într-un closet pe care îl deschizi și spui, bă, astăzi hai că mi-au coiful cealaltă, mă duc, dar că vine bătălia. Nu, nu, nu. În fiecare zi ești chemat să te îmbraci cu această armură, înainte chiar de a-ți lua toate hainele pe tine. Și treceți în revistă doar cu mine. Să vedeți câte din aceste elemente ale armurii unui credincios au de-a face cu mintea, cu adevărul și cu cunoașterea lui. Mai întâi e chemat să fii încins cu... N-am mai studiat de mult, văd că... Încins cu adevărul. Încins cu adevărul. Platoșa neprihănirii, dragii mei, trăirea cu un cuget curat, asta îți dă îndrăzneală. Cuvântul spune, cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Coiful mântuirii. Și toate celelalte elemente, toate au de-a face cu adevărul. Orice credincios trebuie să înfrunte scriptural orice atac al celui rău. În al treilea rând, orice credincios trebuie să aibă încredere în scopul pe care Dumnezeu îl are după orice atac al celui rău. E așa de frumos să vezi cât de echilibru este în Scriptură. Dacă am putea să ne uităm la versetul 8 și 9, am spune, Pavel, vrei să ne sperii? Spune Pavel, da. Spaima e un bun factor motivațional. În același timp, Petru echilibrează și versetul 10 ne dă o imensă siguranță. Și acum oamenii s-ar grăbi să spună, frate, acum cum e? Să mă sperii sau să fiu sigur? Răspunsul este și și. Ascultați versetul 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face cum? Neclintiți. Dragii mei, asta e încrederea noastră. Noi nu umblăm speriați în lumea aceasta că baubau e după colț. Noi umblăm în siguranță și ne bucurăm tremurând. Și cine crede că stă în picioare, spune noastră, să ia seama să nu cadă. Dar ca și copii al lui Dumnezeu, dragii mei, noi avem încredere în scopul ultim pe care Dumnezeu îl are dincolo de orice atac al celui rău. De aceea, El este Dumnezeul oricărui har. Cu alte cuvinte, indiferent din ce unghi vine atacul celui rău, că-i ispită, că-i încercare, că-i lovitură, că-i boală, că-i persecuție, indiferent, Dumnezeu are har pentru situația respectivă. Dacă Pavel spunea în 2 Corinteni că e Dumnezeul oricărei mângăieri, iată aici cuvântul ne spune este Dumnezeul oricărui har. Pentru orice fel de situație, Dumnezeu are har din belșug. Ocean de har. Știți ce anume poate să țină harul ăsta deoparte? Domnul este cel care se ambiționează să dea har cui? Textul spune celor smeriți. Dragul meu, cel care se smerește și spune, Doamne, despărțit de tine, nu pot să fac nimic, vreau să merg cu tine. Doamne, nimic bun nu locuiește în mine, apără-mă Tu. Celor smeriți, tot harul ăsta îl pui la dispoziție. Pentru că, dragii mei, prin har am fost chemați prin har nădăjduim că vom ajunge în slavă, cel care a început în noi această bună lucrare o va isprăvi. Și toate astea sunt elemente de siguranță, elemente care ne fac să îndrăznim în această viață și să avem încredere că cel care ne-a chemat la slavă nu ne lasă la jumătatea drumului. Dar observați că Dumnezeul acesta al oricărui har e Dumnezeul care lasă perioade pentru puțină vreme în care să fim încercați. Și fiecare încercare e menită să ne întărească pentru următoarea încercare. Și vă rog să ascultați încă o dată verbele. Vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Dragii mei, toate aceste deziderate nu se vor realiza în ceruri. În ceruri nu mai trebuie să fim întăriți, că e cerul prezent. Nu mai trebuie să stau neclintit pentru că nu mai există atacuri. Știți cum funcționează asta? Dacă ești conștient de Dumnezeul oricărui har și ai încredere în scopul lui, în finalitatea ultimă, atunci când vine încercare, atunci când vine ispit, atunci când vine boala, spui, Doamne, întărește-mă. Și Dumnezeu te trece biruitor. Alteori falimentezi. Lui Petru i-a spus, eu m-am rugat pentru credința ta, dar după ce te vei întoarce, vei întări pe frații tăi. Și Petru, dragii mei, scrie adevărurile acestea ca unul care spune, eu m-am fript. Dumnezeu m-a reabilitat și îți scriu ție să nu repeți greșeala. O să vă întreb un lucru. Spuneți, toți știm ispita de care a avut parte Iosif în casa lui Potifar. După părerea dumneavoastră, când a fost cel mai greu pentru Iosif să spună nu? Pentru că e limpede că a spus de mai multe ori, da? Întrebarea este, care nu a fost cel mai greu? Hai să vedem. Nu spune că ultimul, aici am auzit primul. Dragii mei, eu votez pentru primul. Și de ce? Pentru că atunci când ai spus prima dată nu, Domnul te-a întărit. A doua ai spus, mă, dacă am spus prima dată, Domnul îți dă har și Domnul îți dă putere. Și te duci din biruință în biruință. Asta e lecția pentru noi. O ultimă lecție. Orice credincios trebuie să fie întărit de exemplul celor care au suferit de pe urma atacului celui rău. Orice credincios poate să fie întărit prin exemplul celor care au suferit de pe urma atacului celui rău, dar au ieșit biruitori. Ascultați ce spune versetul 9. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Cu alte cuvinte, Petru vine să le spună, dragii mei, niciodată nu sunteți singuri. Sunt alții care suferă ca și voi. Și dacă ei au găsit harul de a sta drepți, și voi îl puteți găsi. Și, dragii mei, există atâta întărire în exemplul celor care au suferit atacurile celui rău, au ieșit biruitori și ei sunt astăzi norul de martori. Ei pot fi încă printre noi și de asta suntem chemați să prețuim pe bătrâni. De asta o mărturie ca a fratului Lascu sau a altora e deosebit de prețioasă. Alții au suferit în pușcărie și sunt înainte mergătorii noștri. Epistola către Evrei spune și noi, dar care suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori. Și martorii aceștia sunt toți cei care au suferit, au biruit și acum stau să ne încurajeze. Dragii mei, e atâta încurajare în exemplul altora. Autorul epistolei către evrei spune: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Cu alte cuvinte, voi n-ați apucat să muriți în încleștarea asta. Dragii mei, exemplul martirilor, exemplul celor care au mers înainte, exemplul celor care au suferit, exemplul celor care au rămas drept, e un exemplu care ar trebui să ne încurajeze pe fiecare din noi. Pavel pune înainte câteva exemple. E Silvan sau Sila cel mai probabil. El însuși spune: am fost cel care v-am dus scrisoarea. Unii spun, ba, chiar el a scris-o. Și cei care cunoaștem Scriptura știm că Pavel și Sila în temniță au fost nu doar biruitori, ci au început să cânte, și exemplul lui de credință și consecvență trebuia să încurajeze pe ceilalți. Uitați-vă mai apoi, Pavel vorbește cifrat despre biserica din Babilon, cel mai probabil era în Roma, și Petru vine să le spună: dragii mei, sunt credincioși de-ai voștri care sunt în Babilon acum. Sunt sub persecuție. Dacă ei rezistă, dacă ei au găsit har, și tu poți să-l găsești. Și exemplul fiecăruia, dragii mei, e menit să te întărească. Petru menționează de asemenea pe Marcu. Era copilul lui în credință și noi știm că Marco a avut un moment de ezitare când, sub presiunea persecuției, l-a lăsat și pe Pavel și pe Barnaba, și plecarea lui a creat un conflict între Pavel și Barnaba și așa mai departe. Slavă Domnului că și el s-a întors. Dragii mei, toți aceștia, cu bunele, cu relele, cu triumfurile sau cu văile lor, sunt exemplele care ne stau înainte. Și fiecare din ei ne spune: eu am apucat harul ăsta. Și harul ăsta l-ai apucat tu. Și Petru subliniază și spune: acesta este adevăratul har. Și dragii mei, noi trebuie să înțelegem că suntem împreună parte a aceleiași credințe și împreună parte a aceluiași har. Nu este altul. Un har care te învață să o rupi cu păgânătatea, un har care te lasă să treci prin suferință, dar treci biruitor. Și, dragii mei, indiferent la câtă distanță suntem de biserica primară sau de martiri, indiferent la câți kilometri suntem de zone în care creștinismul este persecutat, același har și ei și noi. Dacă ei trebuie să plătească un preț de sânge, cu siguranță să te împotrivești atacurilor celui rău, astăzi, aici, e mult mai ușor. O să închei cu un exemplu. La începutul secolului 20, o tânără medic din Marea Britanie, pe numele ei Elizabeth Hanson, a simțit chemarea lui Dumnezeu să meargă misionară în Africa Centrală. A înțeles să pună medicina în mâna lui Dumnezeu și s-a mutat într-una din țările Africii. A lucrat acolo câțiva ani și într-o noapte, în micul ei apartament, au năvălit rebelii. Era singură, fără apărare, au trântit-o jos și au abuzat-o. Mai târziu ea avea să povestească că în timp ce oamenii aceștia cu cruzime o batjocoreau, femeia aceasta se ruga și a spus: Doamne, de ce mi se întâmplă mie? Și avea să spună: parcă am auzit glasul lui Dumnezeu. Când ți-ai predat viața, ți-ai predat și trupul. Și ceea ce îți fac ție, să nu uiți, îmi fac și mie. O putem înțelege că n-a prea pomenit nimănui despre experiența asta. După alți mulți ani s-a întors din misiune și într-o călătorie în America a fost chemată să vorbească la o conferință medicală cu conotații misionare. Elizabeth a simțit îndemnul din partea lui Dumnezeu să-și povestească experiența pe care n-a povestit-o prea des. Lumea a rămas înmărmurită, nimeni n-a mai pus întrebări. Când s-a încheiat conferința, sala s-a golit în liniște. Două tinere, două surori, au rămas în urmă, au venit în față și au spus: putem să vorbim împreună? Era o soră mai mare și sora ei mai mică de 13 ani. Cu lacrimi în ochi, cea mică a spus: acum două luni am fost abuzată în parc. Mi-e atât de rușine cât n-am putut să spun nimănui. Când v-am auzit că vă împărtășiți lucrurile acestea atât de dureroase, am simțit libertatea să mărturisesc. Elizabeth a îmbrățișat-o, au plâns împreună. El a prezentat pe Hristos. Fata asta nu doar că a cunoscut iertarea, ci a cunoscut acea bucurie de a ști că Dumnezeu poate să se folosească chiar și de o astfel de suferință. De ce? Pentru că o femeie n-a lăsat ca suferința nedreaptă să o înfrângă. Dragii mei, de mâine dimineață și ei și fiecare din noi intrăm într-un război continuu. Diavolul se luptă ca un leu, căutând pe cine să înghită. Cum să-i faci față? Nu suntem în necunoștință de planurile lui. Înarmează-te cu cuvântul. Ai încredere în scopul ultim al lui Dumnezeu. Și uite-te și lasă-te îmbărbătat. De exemplu, celor care au suferit, au trecut prin atac și sunt mai mult decât biruitori. Amin.